จของเราก็เหมือนคณะกรรมการมีหลายความคิดหลายความเห็นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็จะให้สิ่งที่ดีเป็นผู้นำในคณะกรรมการที่ท่านเรียกว่าอินทรีย์ความเป็นใหญ่อินทรีย์ในที่นี้มี5อย่างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานก็ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าในชีวิตของเราเราก็ต้องเห็นว่าการกระทำของเรานี้สำคัญเพราะพระองค์ก็พิสูจน์มาแล้วว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยมีอำนาจสามารถที่จะหาบรมสุขได้ความสุขที่ไม่กลับกอกไม่ความสุขที่ไม่แปรเปลี่ยนคนเราก็ทำได้พระองค์ก็บอกว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมาชาติท่านเป็นผู้วิเศษมาเกิดมาก็มนุษย์เหมือนเราพิเศษตรงที่ว่าคุณธรรมในจิตใจของพระองค์ก็เจริญให้เต็มที่แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทำได้เราก็อยู่ในข่ายของทุกคนนั้นเราก็สามารถที่จะทำได้เราจึงเชื่อว่าการกระทำของเรานี่สำคัญมากต้องคอยระวังอย่าไปทำความสิ่งที่ชั่วอย่าไปทำสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ที่เราสุขที่เราทุกข์นั้นมันไม่ใช่มาจากที่อื่นมาจากการกระทำของเราที่เราต้องเชื่อในข้อนี้ก็หมายงั้นเราจะคอยเที่ยวโทษคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ว่าทำให้เราทุกข์สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ดีก็จริงอยู่แต่ถึงเขาจะดีหรือไม่ดีใจของเราไม่จำเป็นที่จะทุกข์เราเองต่างหากที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ความเชื่อนี้ต้องให้เป็นใหญ่เป็นผู้นำในจิตใจของเราจากนั้นก็วิริยะก็ตามมาเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่ไม่ดีก็พยายามละสิ่งไหนที่ดีแล้วก็พยายามเจริญแต่พยายามสร้างความยินดีในการละในการเจริญด้วยความยินดีนี่อยู่ในข้อที่ท่านเรียกว่าอริยวงศ์ก็ประเพณีของพระอริยเจ้าก็ทั้งหมดมี4อย่าง3ข้อแรกก็ยินดีในอาหารการกินยินดีในเครื่องนุ่งห่มของเรายินดีในที่พักที่อาศัยตามมีตามได้ถ้ามันพอปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าพอแล้วแต่ว่าข้อที่4มันจะยินดีตามมีตามได้นะสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พยายามละสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามเจริญพระองค์ก็บอกว่าไม่ให้พอใจในความดีของเราจนกว่ามันดีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแบบฝืนใจมันก็ได้อยู่แต่มันอยู่ไม่ได้นานต้องสร้างความยินดียินดีเพราะมีเหตุมีผลและยินดีเพราะเรารู้จักแต่งลมหายใจของเราเป็นที่สบายถ้าเรามีความสบายในปัจจุบันพวกกิเลสทั้งหลายแหละที่อยู่ในจิตใจของเราคณะกรรมการก็กรรมการบางคนต้องการแต่ความสุขแบบเร็วๆไม่ยอมรอที่จะดูระยะยาวก็ไม่พอใจพวกเราไม่ให้มันได้เดี๋ยวนี้ก็เราก็เลยให้เขาบ้างให้รู้จักหายใจเข้าหายใจออกด้วยความสบายอย่าไปแกร่งเนื้อแกร่งตัวเนี่ยลองสร้างสติคอยระลึกอยู่เสมอว่าเราจะอยู่กับลมแล้วก็จะพยายามรักษาความสบายของลม ทีนี้พอใจคิดว่าเราจะพยายามรักษาข้อนี้ไม่ลืมไม่เผลอมันก็แกร่งเนื้อแกร่งตัวที่จะบังคับให้มันอยู่ต้องหาวิธีใหม่อยู่กับเขาได้อยู่กับความสบายความปลอดโปร่งในร่างกายของเราเพียงแต่ตามเฉยๆไม่ต้องไปจับมันไม่ต้องไปบีบมันถ้าเราไปจับไปบีบมันก็ไม่สบายแล้วถ้าเราเลิกอยู่ได้ใจของเราก็ยินดีที่จะลงเป็นสมาธินี่ก็ได้อีกสองข้อคือสติกับสมาธิจากนั้นพอใจของเราสงบแล้วมีความสบายเราเอาปัญญาออกมาชี้เหตุชี้ผลรอบแรกเราก็ยืมปัญญาของพระพุทธเจ้าให้สอนกิเลสของเราทีนี้เราทำไปสอนไปสอนมาบางข้อเรายืมของท่านมาก็ได้ประโยชน์ทันทีบางข้อมันรู้สึกมันยังไม่เหมาะทีเดียวเรียกว่าต้องใช้ความสังเกตของตัวเองว่าชี้เหตุชี้ผลให้กิเลสแบบไหนมันจะได้ผลของเราเราก็พยายามผลิตขึ้นมาของเราได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้จากคำพีเรียนรู้จากหนังสือถ้าธรรมะได้ผลก็แปลว่าใช้ได้ถ้าพยายามพิจารณากรรมการบางคนก็ต้องไล่ออกจากจิตใจบางคนก็ต้องให้เข้ามาในฝ่ายของเราฝ่ายที่ต้องการความสุขที่ระยะยาวพอเราใช้ลมเป็นที่สบายใช้ความสบายของสมาธิตล่อมสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาเหตุหาผลยินดีที่จะอยู่กับเหตุผลเรียกว่าเปลี่ยนอำนาจในคณะกรรมการภายในให้ฝ่ายดีเป็นใหญ่ฝ่ายดีเป็นผู้นำพอเราทำได้ต่อไปในอนาคตที่ลมมันจะไม่สบายเช่นเวลาป่วยแล้วเวลาใกล้จะตายใจที่ของเราอบรมดีแล้วไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายพอเราอบรมจิตใจของเราดีแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเองได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่จิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามอาการเหล่านั้นนี่ลักษณะอันหนึ่งของปัญญาธรรมบอกว่าต้องรู้จักแยกออกใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราเห็นว่าคนละส่วนเราอยู่กับใจร่างกายจะเป็นยังไงเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามเขาเวทนาจะเป็นยังไงไม่ต้องทุกข์ไปตามเขาต่างอันต่างอยู่ที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอินทรีย์ของเราเราอบรมจนแก่กล้าถ้าเป็นใหญ่จริงๆในจิตใจของเราแล้วเขาจะมีพละด้วยมีกำลังด้วยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ส่งตัวได้เพราะร่างกายของเราถึงแม้ว่าเราอาศัยเขาได้มากี่ปีกี่ปีนั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ตลอดในระหว่างนี้ถ้าเราพอใช้เขาได้เขายังให้ความสบายกับเราบ้างเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขระยะยาวของเราเพราะนั่นเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาพระองค์เคยบอกไว้ปัญญามันเริ่มตรงที่ว่าเราถามขึ้นมาเราทำอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานทำอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปความทุกข์กาลนานนี่เป็นลักษณะของปัญญาเพราะหนึ่งเข้าใจว่าความสุขความทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราสองความสุขที่ระยะยาวมี นั้นความสุขระยะยาวมันดีกว่าความสุขระยะสั้นเป็นหลักง่ายๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันขึ้นอยู่กับหลักนี้เราจะต้องจำไว้แล้วก็พยายามถามตัวเองอยู่เสมอเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนี่จะเป็นไปเพื่อความสุขระยะยาวหรือความทุกข์ระยะยาวเอาระยะยาวเป็นใหญ่ให้เป็นผู้นำในจิตใจของเราแต่ความดีอย่างอื่นก็จะคอยตามมา